Salamo faenina amby roapolo amby zato. Fifaliany ny efa nampodiany Jehovah sy fifonana ho an'izay mbola babo. Fony Jehovah nampody an'Izio na avy tamin'ny fahababony dia tahak'izay nanofy isika, fa izay dia feno hehy ny vavantsika sy fiobiana ny lelantsika. Dia natao tany amin'ny jentilisa hoe zava-dehibe ny nataon'i Jehovah ho an'ireny. Eny, zava-dehibe ny nataon'i Jehovah ho antsika ka dia faly isika. Tanterao Jehovah ny ampodinanay avy amin'ny fahababona, tahaka ny fiverenany rika any amin'ny tany Atsimo, izay mamafy ny mpitomaniana dia hijinja amin'ny mpifaliana. Mandeha mitomany mitondra ny voafafina izy, fa hiverina mitondra ny amboarany amin'ny fiobiana kosa.